Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла заклікала беларусаў ушанаваць памяць герояў слуцкага збройнага чыну і ўсіх змагароў за незалежнасць бацькаўшчыны і волю. Паводле эканамістаў, насельніцтва Беларусі не адчуе значнай палёгкі ад зніжак на цану расійскага газу ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна. У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры эканомікі краінаў Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння ў Каіры ўвядзенне санкцыяў супраць Сырыі. У сувязі з тым, што напярэдадні завершыўся тэрмін ультыматуму, які Ліга выставіла Дамаску, каб той прыступіў да ажыццяўлення прапанаванага яму пляну па спыненні гвалту ў краіне. Адначасова сёння міністр замежных справ Іраку заявіў, што яго краіна лічыць увядзенне эканамічных санкцыяў супраць Сырыі немагчымым у сувязі з цеснымі камерцыйнымі сувязямі паміж дзвюма краінамі. Пакуль не зразумела, ці азначае гэта, што Ірак адмовіцца падтрымаць прапанаваны лігай пакет санкцыяў супраць Дамаску. Тым часам на вуліцах Каіру перад будынкам кабінета міністраў сёння загінуў дэманстрант. Паведамляецца, што ён загінуў пад коламі аўтамабіляў сілавікоў, якія спрабавалі разагнаць сядзячую акцыю пратэсту перад будынкам ураду. Сядзячая дэманстрацыя перад кабінетам міністраў Егіпту пачалася ўчора пасля прызначэння новым прэм'ерам гэтай краіны Камаля Ганзуры, колішняга прэм'ера пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. На плошчы Тагрыру У цэнтры Каіру 9-ы дзень працягваюцца пратэсты з патрабаваннем адстаўкі вайсковага кіраўніцтва краіны. Сёння ж у Каіры былі вызваленыя трое амерыканскіх студэнтаў, затрыманыя ў аўторак падчас акцыі пратэсту. Прадстаўнікі егіпецкіх службаў бяспекі паведамілі, што яны кідалі ў супрацоўнікаў паліцыі бутэлькі з запальнай сумессю. У ходзе апошніх акцый пратэсту ў Егіпце загінулі больш за 40 чалавек. Працягваем навіны. Камандуючы міжнароднай вайсковай кааліцыі ў Афганістане, генерал Джон Алан выказаў свае спачуванні сем'ям пакістанскіх вайскоўцаў, якія маглі загінуць сёння раніцы ў выніку авіаўдару НАТА па кантрольна-прапускным пункце на афганска-пакістанскім памежжы. Камандаванне НАТА заявіла, што расследуе інцыдэнт. Раней сёння афіцыйны Ісламабад выступіў з асуджэннем верталётнай атакі на згаданы КПП, заявіўшы, што ў яе выніку загінулі 25 салдатаў. Афіцыйная прадстаўніца МЗС Пакістану Тэхміна Джанджуа зазначыла, што кіраўніцтва замежнапалітычнага ведамства яе краіны ў самай жорсткай форме абмяркуе тое, што здарылася з прадстаўнікамі НАТА і Злучаных Штатаў. Пасля абстрэлу блокпаста ўрад Пакістану прыняў рашэнне прыпыніць пастаўкі праз сваю тэрыторыю для кантынгенту войскаў НАТА ў Афганістане. Ва ўкраіне сёння згадваюць ахвяр масавага голаду ў 30-х годах мінулага стагоддзя. Тады, паводле розных ацэнак, загінулі ад 7 до 10 мільёнаў чалавек. У 2006 годзе Верховная Рада Украіны прызнала галадамор генацыдам украінскага народу. Аднак новы прэзідэнт Віктор Янукович пасля абрання ў 2010 годзе заявіў, што не згодны з такой трактоўкай і падзяляе пазіцыю Расіі, якая лічыць голад ва ўкраіне агульнай трагедыі для былых савецкіх рэспублік. Гэта